luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die plaaslike beurs het nie vandag 'n goeie dag beleef nie en dit volg nadat die Amerikaanse regering vir Tencent op sy swartlys geplaas het van maatskappye wat met die Chinese weermag sake doen. Nou daar is omtrent 140 maatskappye op daai lys. Nou Tencent is bekend vir videospeletjies en hulle ontken ten sterkste dat hulle enige sake doen met die Chinese weermag, maar nietemin die maatskappy se aandeleprys het vandag met 7% geval en die uitkringeffek het baie vinnig Suid-Afrika bereik, want Prosus hou 'n belang van 25% in Tencent en Naspers hou op sy beurt 'n meerderheidsbelang in Prosus en al twee hierdie swaargewigte het vandag skerp geduik met so wat 10% elk en dit het die hele beurs afgetrek en ek gaan met Dr. Steve Minnar van Ibex Beleggings daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die staalvervaardiger ArcelorMittal wat aangekondig het dat dit sy langstaal fabriek in Newcastle gaan sluit. Nou hulle waarskynlik al lank dat hulle hierdie fabriek wil sluit want hulle maak nie geld daar nie want daar is te veel goedkoop invoer van China af en daar is ook regulatoriese probleme in Suid-Afrika. En langstaalprodukte is tipies draad en staal, stawe, treinspore en dies meer en die aankondiging kan meebring dat sowat 3500 mense hulle werk gaan verloor en die aanduiding is of daar's aantuigings wat gemaak word dat vervaardigers, plaaslike vervaardigers ook hulle deure sal moet sluit en dat die totale werksverliese sowat 100.000 werksgeleenthede of kan of poste kan wees oor so 3 tot 5 jaar, so die uitkringeffek kan baie groot wees. Dan gaan ons ook kyk na president Cyril Ramaphosa wat einde verlede jaar die wet op globale minimumbelasting onderteken het. Nou dis die wet wat groot multinasjonale maatskappye gaan noop om minstens 15% belasting te betaal en dis gemik op hierdie groot tegnologiemaatskappye soos byvoorbeeld Temu in China. Hulle verkoop produkte in Suid-Afrika maar hulle betaal nie belasting hier nie, want die transaksie word nie in Suid-Afrika beklink nie, en dis 'n ingewikkelde stuk wetgewing, en ek gaan met Piet Nel, 'n belastingkonsultant, daaroor gesels. En dan gaan ons kyk na ontwikkelings in die landboubedryf. Chantel Marx is van FNB Private Wealth, sy sit hier langs my. Chantel, is jy 'n soetand?
Glad nie, maar ek hou baie van Turkish Delight.
Want is daar nie sjokolade nie, want ek dink baie mense wat van sjokolade hou, gaan geskok wees of is reeds geskok verlede jaar met die toename in pryse, want skynbaar het kakao pryse verlede jaar met 180% gespring, daar was produksieprobleme in Wes-Afrika waar 75% van die kakao in die wêreld geproduseer word. En daar is seker soet en suur in sjokolade en die prysstygging die suur. So, maar Turkish Delight, ek weet nie of kakao daarin gebruik word nie. Ek neem nie aan nie, want ek is ook nie 'n soetand nie.
Ja, ek dink as jy kan dalk 'n sjokolade laagie oor jou Turkish Delight kry wat baie heerlik sal wees.
Maar ek gaan met Pierre Leroux gesels. Hy is die eienaar van Sengi Kakao. Dit is 'n besigheid wat self van hierdie bone produseer en ook sjokolade produseer. Hulle doen sake in 9 lande, so ons gaan kyk wat daar aangaan. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. Nou as ek na die skerm kyk hier voor my, wat besig is om te verfris, dis maar die uitdaging van regstreekse radio, dan sien ek nou die JSE se indeks vir alle aandele sak vandag terug met 0,7% tot 84,141 punte. Die Hulbron indeks styg met 1,7%, maar die nywerheidsindeks val met bykans 3%, grootliks vanweë Naspers en Prosus se swak vertonings, die finansiële indeks 0,5% sterker. Dan as ons kyk na maatskappye wat vandag goed gevaar het, dan wil my skerm vanaand glad nie saamwerk nie. Hier kom hy nou. Impala Platinum 5,1% hoër, Sibanye-Stillwater wen 4,7%, Northam 4,5%, DRD Gold 4% hoër en Boxer ook 4% sterker. En dis baie duidelik dat daar groot aksie was in die kommoditeitssektor. Aan die negatiewe kant, Naspers 10,1% laer, Prosus 8,4%, Sasol verloor nog 4%, en Binance Technologies 2,3% laer. Dan as ons kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R18.67 teen die dollar, R23.34 teen die pond en R19.37 teen die euro. Op die kommoditeitsmark, goudprys so $10 hoër op $2,649. Platinum $44 of bykans 5% hoër op $973 en dan Brent 3 olie so 1% hoër op $77 'n faantjie. En dan as jy kyk na die Amerikaanse markte, op die oomblik is die Dow Jones 0,1% hoër, maar die S&P 500, die Nasdaq indekse is in die rooi, die S&P 500 is 0,3% af en die Nasdaq 1,1%. In Europa het die FTSE 100 0,2% verloor, maar die Duitse DAX het 0,3% gewen en die CAC 40,5%. En op die kapitaalmarkt, die R186 staatseffek was basies onveranderd op 8,28%. Chantel, interessante dag op die markt. Ek gaan nou met Steve Minnaar gesels oor precies wat gebeur het met Naspers en Prosis, maar dis was nogal 'n groot verrassing. Mens sien dit nie meer, vooral met maatskappij soos Tencent, want die waardevolste maatskappij in China is nie.
Ja, en wat my nogals verbaas het, is dat Naspers en Prosis met meer gedaal het as Tencent se aandeelprys. En eintlik is Naspers en Prosis veronderstel met minder te daal, want daar is baie ander besighede binne in Prosis en Naspers. Tencent word al hoe kleiner in hulle portefeuilles en die rede daarvoor is dat hulle belê in ander maatskappye, hulle koop ander maatskappye en hulle gebruik Tencent aandele wat hulle verkoop om daai ander maatskappye mee te koop en ook om hulle eie aandele terug te koop. So ek dink die beweging lyk vir my 'n klein bietjie oordoen in Naspers en Prosis en ek vermoed die beweging in Tencent is ook 'n bietjie oordoen. Want soos jy noem, wat kan hulle nou regtig doen met die Chinese? Wat se sake kan hulle regtig doen met die Chinese weermag? En hulle het uitgekom en gesê hulle het niks om weg te steek nie. So ek dink hulle gaan probeer om dit teen te stry.
Ah, kyk, daar is reeds vier drywe tussen China en Amerika. Hier kan dalk 'n bietjie vet op die vuur wees, maar ek gaan nou met Steve Minnaar gesels. Maar in Amerika daar is ekonomiese data daar bekend gestel wat weer eens wys daai ekonomie is besig om baie goed te vertoon.
Die ekonomie in Amerika doen ongelooflik goed en ek meen as jy gekyk het na die begin van laas jaar het almal gedink daar kom 'n resessie en dan kry jy data soos jy vandag gekry het wat wys dat daar nog oor as genoeg werk is vir die hoeveelheid mense wat werk soek in Amerika. Dit beteken hulle indiensnemingsmark is baie sterk, dit beteken hulle verbruiker gaan baie sterk wees en dit is baie goed vir hulle ekonomiese groei uitsigte. Ek dink waar ek net 'n klein bietjie bekommerd is dat dit amper te goed lyk om waar te wees. 'N derde jaar in 'n ry. Dit lyk ook asof meeste analiste dink die Amerikaanse aandelebeurs gaan weer baie goed doen hierdie jaar vir 'n derde jaar in 'n ry en ek wonder net wat gaan dit stop? Wat gaan dit keer?
Dit gaan gekeer word indien die maatskappye nie meer die winste maak wat hulle gemaak het verlede jaar nie.
Of as hulle net te duur is. En op die oomblik lyk dit vir my asof die maatskappye se waardasies 'n klein bietjie te hoog is. So as mens kyk na die JSE byvoorbeeld, dan sal mens kyk na prys vir dienste van omtrent 12 keer. So dit vat jou dit reflekteer omtrent 12 keer jou wins. In Amerika op die S&P 500 is dit naby aan 22-23 keer. En dis nie eers te praat van die merkwaardige 7 wat prysverdienste vlakke van 30, 35, 38, 40 verhandel nie.
Ja, dit gaan 'n interessante jaar wees en ek is seker ons gaan weer vanjaar die woord rentekoers ook baie gebruik. Maar soos jy sê, daar is die Amerikaanse mark het baie goed vertoon, maar is baie duur.
Ja.
En 'n sterk ekonomie gaan nie noodwendig beteken dat daai maatskappye se winste sodanig styg om daardie prysverdienste verhoudings te regverdig nie. Sasol hier net bo R80 en 4% af vandag. Mens kan nou baie gaan gesels oor die uitdagings voor Sasol, maar as mens gaan kyk wat verlede jaar ook gebeur het, was een van die swakst presterende aandele op ons beurs 55% laer. Wat is jou siening van Sasol?
Kyk, die aandeel is beslis goedkoop. Ons het gepraat oor 'n prys vir dienste vlak vroeër van omtrent 2 keer as mens na die volgende 12 maande se winste kyk. Die aandeel is goedkoop, maar momentum is ongelooflik sterk en op hierdie stadium is momentum afwaarts vir Sasol se aandeelprys en ek sou eerder wag vir 'n vloer die bietjie van die onderkant van daai aandeelprys of daai bietjie sprong, daai eerste sprong dalk mis en 'n bietjie later betrokke raak. Maar die aandeel is goedkoop. Ek dink ons wag nou vir nuus. Ons wag nou vir uitslae, ons wag vir enige iets sodat ons dalk 'n katalis kan kry vir opwaartse beweging.
So jy dink mens moet kyk of jy 'n bietjie met tydsberekening 'n paar ekstra sent kan maak as wat jy nou inklim sonder dat jy werklik weet wat die rigting is.
Ja, want momentum kan so sterk wees. So ek sal eerder wag. Ek sal nie nou dadelik inklim nie. Ek sal kyk dat meeste van die negativiteit dalk wegbeweeg van Sasol af, miskien 'n bietjie positiewe nuus uitkom en dan dink daaraan om 'n belegging in Sasol te maak. Maar Sasol is nie meer een van daai aandele wat jy in jou portefeulje moet hê nie. So as jy ook nie hou van iets baie riskant nie, dan kan jy dit ook maar net vermy.
Dan die platinumprys vandag 5% hoër. Dit is 'n wisselvallige kommoditeit, so ek dink nie mense moet te veel daarin lees nie, maar die mark het aandele het wesentlik gereageer daarop. Het jy iets ooglopends gesien wat dalk die platinum of die PGM's ondersteun?
Nee, glad nie spesifiek nie. Ek dink wat ons sien, soos jy noem, die kommoditeitsprys is baie wisselvallig en mense kan amper oor die platinum aandele praat soos wat mense oor Sasol praat. So baie negativiteit in daai aandeelpryse. Die aandeelpryse sê vir jou dat jy lae pryse vir 'n ongelooflike lang tyd gaan hê en dat daai mark nie regtig gaan verbeter nie, maar beleggers soek ook 'n geleentheid om betrokke te raak in daai sektor. So dis hoekom jy 'n groot reaksie sien tot 'n klein bietjie 'n klein verbetering in die platinumprys.
Jy het vroeër die term vloerprys genoem. Dit is seker veronderstel om te wees, dis die prys wat waardeur 'n maatskappy nie gaan val nie. Dis basies die minimum waarde van die maatskappy. Is daar enigszins 'n manier om 'n aanduiding te kry van wanneer 'n maatskappy nou naby daai vloerprys is? Ons het nou gepraat oor Sasol, maar miskien veral in die platinumbedryf.
Dis gewoonlik baie naby aan hulle netto batewaarde. So as mens gaan kyk na wat al daai myne werd is, as mens nie eers dink aan die kontantvloeie nie, waarvoor hulle daai goed kan verkoop, dan sal dit 'n vloerprys wees van 'n fundamentele perspektief af. Tegnies gesproke is dit die vloer op die grafiek, so dit sal 'n prys wees waar die aandeel nie sommer deurval nie. Dit klink nou baie gecompliseerd en dit is 'n kuns en nie noodwendig wetenskap nie.
En hoe ver is ons groot platinum aandele van hulle vloerpryse?
Ek dink hulle is al die laaste jaar of so baie naby aan daai vloerpryse. Ek dink hulle het nog nie verskriklik baie, hulle het veral oor die laaste jaar nie te veel beweeg nie. Daar is wisselvalligheid, maar hulle was nie verskriklik baie laer of verskriklik baie hoër as wat hulle aan die einde van 2023 was nie. So ek dink ons is om en met daai vlak.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk. Lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in feesgeld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons kyk na die Amerikaanse regering wat Tencent geswartlys het omdat die maatskappy skynbaar bande met die Chinese weermag het. Nou, dis 'n lang lys van maatskappye wat op daardie lys is, omtrent 140 van hulle, maar die gevolg daarvan was tamelik negatief. Tencent se aandeelprys het met meer as 7% geval in China en dit het meegebring dat Prosus en Naspers se aandelepryse hier in Suid-Afrika met 10% en 8% onderskeidelik geval het, want Prosus besit so 25% van Tencent en Naspers is die beheerende aandeelhouer van Prosus. Nou, Tencent het in reaksie gesê die insluiting op die swartlys is 'n fout. Hulle het en ontken dat hulle enige bande met die weermag het. En Dr. Steve Minnar is op die lyn. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Belegging. Steve, baie welkom by die program. Geef ons eers 'n bietjie agtergrond oor hierdie swartlys van die Amerikaners. Wat behels dit?
Ja, goeie naam, Ryk, en ook aan die luisteraars en als van die weste vir die 25. Ja, hierdie swartlys, daar's ek dink mens moet net so 'n bietjie die agtergrond skets. Daar's verskeie swartlyste. Daar's nie net een spesifieke een nie. En ek wonder of vandag se groot reaksie nie dalk is omdat mense die twee swartlyste verwar nie. So die een waarop hulle gesit is, en ek gaan 'n ongelukkige Engels naam moet gebruik, is CMC, is die Chinese Military Company lys waarvan hulle nou praat. En hulle en dan ook CATL wat byvoorbeeld die wêreld se grootste batteryvervaardiger is vir elektriese voertuie en 'n paar ander is op hierdie lys geplaas. Maar dan het jy nou 'n tweede lys, dis die CMIC en dit is hier kom dit nou so naby mekaar, dis die Chinese Military Industrial Complex. Nou dit is maatskappye wat baie meer nouer verbande het met die Chinese militêre kompleks. Jy waarskynlik ook staatsaandelehouding het ensovoorts. Daai tweede lys het baie sterker weet nagevolge as jy op hulle lys kom, dan byvoorbeeld mag Amerikaanse beleggers glad nie aandele hou in die maatskappy nie. Daar's seker beperkings oor hoeveel van die Amerikaanse tegnologie uitgevoer na hulle toe mag word ensovoorts. So dit is 'n baie baie streng lys waarop jy definitief nie wil wees nie. Daar is ongeveer 90% oorvleeling tussen die twee groepe. So ek dink dis ook hoekom mense die twee verwar. Tencent is definitief nie op daai tweede groep nie, CATL die batteryvervaardiger ook nie. Die eerste lys nou die CMC waarop Tencent geplaas is, sê net hulle vermoed of hulle het sterk vermoede dat Tencent produkte verkoop en onderhandel of onderhandelinge het met die Chinese regering en ook met die militêre kompleks en daarom sit hulle op die lys, maar daar's geen beperkings op of jy aandelehouding mag wees en of jy tegnologie mag uitvoer ensovoorts. Dit is eintlik net 'n lys om te sê pas op, ons dink hierdie ouens het al bietjie te nou bande met die Chinese regering. So dis eintlik 'n relatiewe maklys is mense dit nou so kan noem en die eintlike kommersiële impak van om op die lys geplaas te word in Tencent se geval is eintlik zero.
So daar's geen sanksie of geen beperking wat geplaas word of boete wat op Tencent geplaas word nie.
Niks, geen. So dis is soos daarom is die markreaksie geweldig, weet net om dit in konteks te plaas. As jy nou vat die hoeveelheid geld wat aandeelhouers in Suid-Afrika of wat Suid-Afrika se aandelemark verloor het vandag tussen Tencent en Prosus, is dieselfde orde grootte as byvoorbeeld 'n Mr Price of 'n Anheuser-Busch of 'n Aspen. Ons het basies een van daai drie maatskappye vandag verloor in orde grootte. So dis 'n wesentlike impak op die mark en dit maak ou vies dat mense so 'n groot reaksie kan hê. En dis eintlik dis meer 'n refleksie van die sentiment as van kommersiële impak op die besigheid en ek dink dis miskien hoekom die daar mense moet verwag dat daar 'n reaksie moet wees. Want ek dink die algemene sentiment is wel miskien is hierdie lys nou nie so erg in terme van die wesenlike kommersiële impak nie, maar dit beteken Tencent is op iemand se radar en dalk kom daar verdere, dalk kom hulle op hy tweede lys oor tyd. Ek dink dit is waarvoor mense bang is op hierdie storm en dit maak dit jy 'n hoër risiko premie op die aandeel sit en natuurlik is dit dan nou 'n laer waarde daar sien.
Ja, jy het interessant verwys na die veel geld wat verlore is. Ek begin het werk het as 'n joernalis langs Stan Valentine gesit en hy het altyd vir my gesê as die aandeelprys daal, dan verloor jy nie geld nie, jy verloor net geld as jy verkoop. Kon jy sien dat daar toenames in volumes was? Want dit is vir my altyd soos jy dit nou verduidelik het, verklaar dit nie die skerp daling nie.
Nee, dis definitief nie, maar as jy dink soos Tencent net in die Hong Kongse mark is nou nie genoteer op die vasteland van China nie, dis nie Hong Kong mark genoteer en hulle was 'n derde van die omset van die hele mark vandag. So dit was 'n wesentlike verandering wat daar gebeur het. Wat jy wel gesien het is dis buitelanders wat verkoop het en dat die Chinese vasteland aandelehouers, die sogenaamde Southbound Connect, met ander woorde dis ouens wat met renminbi koop, is besig om 'n aandele so op te skraap. Wat miskien nie langtermyn nie 'n slegte ding is vir Tencent nie, is jy wil hê hulle moet 'n wesentlike plaaslike aandeelhouding ook hê en nie net van die buiteland nie. Maar wat ons gehoor het van die aandelemakelaars wat nou kommentaar lewer hierdie dag is dat dit is, jy weet, dis van die hedge funds het vinnig ingekom, die verskansingsfondse het gesê hierdie lyk nou 'n geleentheid om die ding te koop en baie van die ouens wat nou fundamentele in beleggers het gesê hulle is 'n bietjie bekommerd, sentiment gaan 'n bietjie negatief hierso, ons nou die vorige insessel gepraat oor sentiment en vloerpryse ensovoorts, bietjie senuagtig en hulle verkoop 'n bietjie.
Hoekom het die pryse van Prosus en Naspers meer gedaal as die daling wat Tencent nou moeslik?
Ja, dit is nou eintlik moeilik om te verklaar hoekom dit spesifiek gebeur. Want op die ouens ek dink daai die grootste aandeelhouder van daai maatskappy sit eintlik maar in Suid-Afrika en vir Suid-Afrika is dit 'n goeie aandeel om te besit, jy weet, die proses en dan ook net indirek na die Tencent, want ons kan nie anders in somme direkte bulletselling kry tot 'n maatskappy direk in China nie. Miskien vir die buitelanders is makliker. Maar ja, dit is teleurstellend. Jy weet, as mense net kyk na die aandeelprys van proses, Tencent maak, kom ons sê, 80% van die waardasie van die maatskappy op, die ander 20% aan daai kleiner beleggings wat hulle het. Maar as jy kyk na die prosesprys self, is dit tot op 21% diskont toe net tot Tencent se waardasie. Dis nou ongeag die ander beleggings wat hulle het. So is 'n groot diskont toe tot die onderliggende waarde wat binne die maatskappy sit. En teen die huidige vlak wat nou met Tencent vandag gebeur het, laat Tencent besonder goedkoop lyk, want wat jy moet besef ook is dat hierdie selfs al sou hulle sê Tencent mag glad nie besigheid doen in Amerika hier van vorentoe nie. Daar's 'n paar van die ouens wat nou die speletjies koop, jy weet wat Riot Games en die ouens nou verkoop ensovoorts, wat dit bietjie gaan invloed, maar eintlik doen hulle bitter min besigheid in Amerika. Hulle groot kommersiële besigheid is nie in Amerika nie. So dit gaan geen impak hê op die besigheid nie en hulle lyk relatief goedkoop.
Ja, soos ek het verstaan is hulle grootste inkomste uit rekenaarspeletjies of speletjies. Seker nou nie net op rekenaars, maar ook op selfone. Fortnite weet ek is ook in die portefeulje en ek weet nie wat Fortnite is omdat ek tieners in die huis het. maar ek kan nie dink dat daar enige dienste is wat hulle kan lewer aan die Chinese weermag nie.
Ja, kyk, hulle het basies die weergawe van 'n Microsoft Office wat meeste van die luisteraars seker gebruik. Tencent het 'n weergawe daarvan wat wyd gebruik word regdeur die China, hulle het WeChat en WePay, so dit is die daai ekostelsel in terme van waar almal online betalings doen, kommersiële transaksies doen, hulle het groot datasentrums ensovoorts, hulle het groot AI in terme van hierdie groot wat Engels is nou large learning models ensovoorts. So ek kan dink dat 'n paar van daai, weet hulle byvoorbeeld die Chinese weergawe van Microsoft Teams is WooV, meetings en dit is nou wat Tencent besit, maar dit is nie, ek dink die noodwendig die tipe ding wat waarvoor ou sanksies moet toepas nie. As hulle nou wapens of ammunisie verskaf het aan of byvoorbeeld sê maar wat sê Afrikaans vir drones, weet as hulle daai tipe van goed verkoop het aan die regering, dan kan ou verstaan dat hulle kan bekommerd wees en sê ons wil sanksies toepas. Maar hierdie maak vir my geen sin nie.
Hommeltye, ek moes nou 'n bietjie dink oor
hommeltye, dit is die regte woord. Ja, dit word eintlik, jy kan sien wat in Oekraïne gebeur, weet dit word is al groot tot groot mate toegepas in moderne oorlogvoering.
Steve, baie dankie. Dit was Steve Minnar. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Chantel, baie interessant. Reuse volume aandele. Ek het nie besef dis so groot verhandelingsdag gewees vir Tencent nie. En soos hy ook sê, miskien is daar verwarring oor op watter lys hulle nou presies is.
Ja, en ek kyk ook na Naspers en Prosus hoeveelheid keer wat die aandele verhandel is. So nie noodwendig die volume nie, maar hoeveel verhandeling daar was. En Naspers met 36,427, Prosus 19,416 en dan in die derde plek Goldfields 7,356. So hierdie aandeel was gekoop en verkoop vandag.
Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsaake.
Die staalvervaardiger ArcelorMittal Suid-Afrika of AMSA het gister aangekondig dat dit sy langstaalfabrieke in Newcastle en Vereniging gaan sluit. Nou langstaalprodukte is tipies draad, staalstawe en balke. Spoorlyne is ook 'n vorm van langstaal. Nou die aankondiging gaan meebring dat sowat 3500 mense hulle werk gaan verloor. AMSA dreig reeds sedert 2023 om die afdeling te sluit, omdat dit verliese lei weens die invoer van goedkoop Chinese staal en ook tariewe wat gehef word op die uitvoer van skrootmetaal. AMSA het in Julie verlede jaar weer gewaarsku dat die afdeling onlewensvatbaar is, maar gesê dit is besig om met die regering oor moontlike oplossings te gesels, maar die aankondiging van gister bewys dat hierdie gesprekke nie suksesvol was nie. Nou, ons het probeer om vir Kobus Verster, AMSA se uitvoerende hoof op die program te kry, maar hy het hierdie geleentheid van die hand gewys. Niels van die Kerk is egter op die lyn, hy is die uitvoerende voorsitter van International Steel Fabricators of South Africa. Niels, baie welkom by die program. AMSA is 'n strategiese maatskappy vir Suid-Afrika, want dit is die grootste staalvervaardiger in die land. So wat beteken hierdie sluiting van AMSA se langstaalbedrywighede vir ons ekonomie en die land?
Dankie Ryk vir die geleentheid. Ons het 'n jaar terug oor die situasie gesels en feitelik niks het verander nie. Die regering het eenvoudig nie afgeslaan op AMSA of die 18 industrie-assosiasies se dringende appel nie. Ek het vanmiddag met AMSA se bedryfshoof gesels. Dis verby. Die doodslokke vir AMSA langprodukte het nou finaal gelei. En nou sal die domino effek in die vervaringsbedrywe wat hulle stale benodig verseker begin. Ons bly by ons skatting van die 18 industrie assosiasies van die jaar terug dat die 3500 Newcastle werkers binne 'n jaar nog 20000 ander werksverliese gaan beteken en binne 3 tot 5 jaar ten minste nog 100000 verder. Ons handelaars sal wel bes probeer om soveel moontlik deur ons oorlaaide hawens te kry, maar staalbedryfkenners weet dat wanneer 'n land sy primêre staal maak verloor, volg daar vervaardigde produkte baie vinnig. Wat ons plaaslike motorbedryf gaan doen met hulle lang leitye om van verskaffers van veiligheidsprodukte te verander, sê hulle moet vra. En wat die gaan doen wat spesialiteitsprodukte wat net AMSA maak gaan doen, weet ek ook nie.
Maar miskien gee vir ons net 'n prentjie van die langstaalmark in Suid-Afrika, want dit is maar net een van verskeie markte. En hoe groot is dit en wat sal moet gebeur om nou daardie leemte te vul? Is dit maar net bloot meer staal wat van China ingevoer gaan word?
Ja, die leemte op die kort termijn gaan ons moet poog. Die mark is waarschijnlijk so ongeveer op die stadium. Kijk, ons is weer terug basis op COVID vlakke van met staal verbruik in die land. So, ons kyk maar hier na 1,2 miljoen se langprodukte. So 440.000 ton kan net deur AMSA gemaak word en nie deur die mini-meelers nie as gevolg van kwaliteitsredes, produkredes en dan ook as gevolg van die hele kapasiteite. So die 440.000 ton moet nou deur die hawens inkom. En hoe vinnig dit gaan gebeur, die weet ons dan ook nie. Ons sal altyd hekke, heininge, afdakke en informele diewering en onderhoud doen. En ongelukkig kan die nuwe geïntegreerde staalmeulens in Zimbabwe ons nie help nie. Hulle is nog nie ver genoeg gevorder nie. Dit gaan nog so 5 jaar seker neem. En is in elk geval te betwyfel of die regering sy toelaat dat Zimbabwe ons kan red. Want dit sal hulle nuwe 14 miljard investering bedreig. Nou hierdie investering van die regering kan blykbaar nie sonder die geforseerde 40% onder wêreldprys vir skrotprys bestaan maak nie. En hierdie bedrywe het minder as 2% van die formele staalbedryf in diensneming. Dit is waar die regering die laaste dekade feitlik al sy aandag in die staalbedryf gegee het. Waarom weet ons nie? Die redes gegee maak nie vir ons ook sin nie.
Is daar geen ander maatskappy wat lang staal in Suid-Afrika vervaardig nie?
Nee, daar is dus die mini-meelers, maar hulle maak dit nie in die produkreeks of in die veiligheidskwaliteite of in die hoeveelheid nie. Daar is slegs een maatskappy wat gevorderde staalkwaliteite wel kan maak, wat nie sogenaamde baarmul, net baarmul kapasiteit het nie, maar sy vermoë is beperk. So ons praat van 440.000 ton wat sal moet inkom in die land en as ons dieselfde vlak wil van verwerking hier handhaaf. So ons het eintlik hier twee kritiese aspekte. Die eerste punt is, eerstens kan Suid-Afrika niks goedkoper maak as wat die Chinese prys sal wees vir enigiets. Dit is nie net staal nie, dit is China se regeringsbeleid. En tweedens is dit maar net weer die bewys hier dat wanneer daar 'n geveg ontstaan tussen 'n maatskappy soos AMSA en die regering, sal die regering op die lang termyn wen. Hierdie geveg het 20 jaar terug begin en ons het eers het gesien hoe val Saldanha, nou het Newcastle geval. AMSA van die Byl is nie in dieselfde gedrang nie, maar ons sal moet sien, die regering se investering in platprodukte begin ook nou hierdie jaar op bedryf kom en ons weet nie wat hulle planne daar is nie. Sal nie verbaas wees as dit dieselfde gaan wees nie. So die vraag hier is eintlik, wil ons vervaardig in Suid-Afrika ja of nee? Dit is die regeringsbesluit. Daardie besluit is nog nie geneem nie. Ja, ons sien baie planne vir industrialisasie, maar in werklikheid is dit maar net plannetjies en plannetjies en die deindustrialisasie gaan voort en die sluiting van Newcastle gaan dit net versnel.
Dit is 'n ramp vir ArcelorMittal. Dit is 'n een maatskappy wat regtig weens wêreldomstandighede en ook regulasies hier in Suid-Afrika negatief geraak word, maar daar is ook baie maatskappye, vervaardigers wat in Suid-Afrika mag argumenteer dat dit is vir hulle goedkoper om staal in te voer en dat hulle winsgrense gaan styg as hulle eerder ingevoerde goedkoper staal gebruik as AMSA se staal. So die vraag is miskien, hoe doeltreffend is AMSA in wêreldterme om hierdie langstaalprodukte te vervaardig? Miskien anders gestel, is dit 'n AMSA probleem of is daar meriete in die uitdagings wat voor hierdie bedryf in Suid-Afrika lê?
Ja, eerstens sal dit moontlik wees dat hulle kan beter winsgrense maak in die kort termyn, maar die finale produkte sal vinnig daarop volg en hulle gaan die markte verloor. Dit is verseker, dit gebeur oral in Australië gebeur. Tweedens moet ons net besef dat China se beleid is om die pryse so laag te hou dat ander staalmeulens in ander lande nie sal investeer nie. Dit is die uitgesproke beleid. En AMSA sit met dieselfde probleem, oral oor die wêreld. So die besluit of ons in Suid-Afrika gaan vervaardig of nie, en die werklike aksie en op het planne maak, die planne van die laaste 15 jaar het niks gedoen aan plaaslike vervaardiging. Ons moet aksie sien, plan op plan op plan het misluk. Die Steel Master Plan van die regering het totaal misluk, daar het niks van gekom nie. Dit is hoekom Newcastle sluit, daar vind geen aksie plaas van die regering nie. Dis planne en vergaderings en planne en vergaderings. Ons moet aksie kry as ons vervaardiging in Suid-Afrika wil red.
Ek wil terugkom na 'n opmerking wat jy vroeër gemaak het, en dit is dat daar oor 'n tydperk van 'n paar jaar tot 100.000 mense hulle werk kan verloor, wat nie direk verband hou met die sluiting van daardie fabrieke nie. Kan jy miskien net daai 100.000 in perspektief stel, by watter maatskappye gaan na die verliese kom?
Die verwagting is wat gaan gebeur is dat die oorskakeling na klaar vervaardigde produkte uit die buiteland sal toeneem. Dit is sonder twyfel. Dit het oral gebeur, daar is geen rede hoekom dit nie in Suid-Afrika gaan gebeur nie. Met ander woorde, daardie maatskappye wat dit nou vervaardig, gaan dit verloor. Behalwe as hulle beskerm is deur miskien patentregte ensovoorts, dan sal hulle bestaan. Maar 'n groot gedeelte soos konstruksie, al die maatskappye wat 'n konstruksie is, wat konstruksievervaardiging doen, sal feitelik hulle werk verloor. Op die oomblik kry ons omtrent 20 na 25 premie op Chinese vervaardigde produkte in ons eie staalkonstruksiebedryf, omdat die staal reeds in Suid-Afrika is en dit hier gemaak word. Die oomblik wat ons dit gaan invoer, sal die beleggers direk na China toe gaan. Hulle doen dit elders in die wêreld, en dan sal hulle eerder as om ons te laat ingevoerde Chinese staal te gebruik, sal hulle eenvoudig dit soos in Australië die staal vervaardigde produkte invoer. So ons maatskappye gaan sluit, sonder twyfel.
Maar wat stop hulle om nou daardie produkte in te voer?
Dit gaan oor byvoorbeeld die mynmaatskappye, vermy die soveel moontlik om enige invoere te doen. Hulle hou die kapasiteit van ons hawens net vir die produkte wat nie gemaak word nie. Die eerste vraag wat enige buitelandse kliënt van ons vra, is waar kom julle staal vandaan? En tot dusver was dit die antwoord uit Suid-Afrika uit. Dit gebeur oral, dit is nie net in Suid-Afrika, presies dieselfde het in Australië gebeur. Australië se feitelik al sy myn langproduktstale kom uit klaar vervaardig uit China uit. Dit is die kliënte wat in Afrika belê, dieselfde kliënte. En hulle sal dit net eenvoudig dan ook oorplaas vir die res van Afrika. Dis nie dan nodig om deur Suid-Afrika te werk so tans nie.
Sla dan met los. Niels, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Niels van die Kerk, die uitvoerende voorsitter van International Steel Fabricators of South Africa.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Chantel, net voor ons kyk na die belastingwetgewing wat verander het in Suid-Afrika. ArcelorMittal is 'n belangrike maatskappy. Aandeleprys het gister in reaksie met omtrent 30% geval. Vandag 5% hoër. Bietjie herstel, maar 'n geweldige negatiewe reaksie op wat ek dink uit 'n beleggingsperspektief miskien meer positief is as wat die aandeleprysbeweging aandui.
Ja, ek dink ook die markbeweging moes eintlik positief gewees het. Ek kyk, dit is baie sleg dat daar werksverliese gaan wees. Dit is baie sleg dat mense hierdie plaaslike vervaardiging gaan verloor. Maar as mens net kyk na die finansiële state, gaan dit baie, baie beter lyk vir ArcelorMittal van 'n winsgewendheidsperspektief met hierdie aanleg wat sluit. Ek dink 'n gedeelte van die negatiewe reaksie was 'n teleurstelling van beleggers dat die staat nie meer gehelp het nie, want die belofte was daar gewees en hulle het nie deurgevoer nie.
Ja, interessant, die toekomstige prysverdienste verhouding van ArcelorMittal is 2,7 keer, en dit is hoër as Sasolsin. Sasolsin is 2,1 keer.
Ja, en dis nog 'n maatskappy wat ek nie nou sal koop nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
President Cyril Ramaphosa het einde verlede jaar die wet op globale minimumbelasting onderteken, en dit bring mee dat Suid-Afrika nou by verskeie ander lande in die wêreld aansluit wat 'n minimumbelasting van 15% op die winste van groot multinasjonale maatskappye gaan hef. Die doel van die wetgewing is om te keer dat hierdie groot multinasjonale maatskappye hulle winste kanaliseer na lande waar daar geen of baie lae belastingkoerse heers, en dan nie belasting in die lande betaal waar hulle die winste verdien nie. Die belasting is veral gemik op groot tegnologiegroepe. soos onder meer Google, Facebook, Amazon, mens kan seker Shein en Temu van China ook daarby byvoeg wat nie belasting betaal in baie lande nie. Nou die tesourie het reeds in sy begroting aangedui dat het verwag om in sy 2027 boekjaar so wat 8 miljard rand se belastinginkomste daaruit gaan verdien. Piet Nel is 'n onafhanklike belastingkonsultant. Piet, baie welkom by die program. Hierdie wetgewing vorm deel van 'n groot internasionale proses wat nou al 'n paar jaar aan die gang is. Wat is die agtergrond daarvan?
Reg, ja, dankie. Dit is reg. Dit is iets wat Suid-Afrika ook deel van vorm. So Suid-Afrika was van die begin af van iets wat ook eintlik bekend is as BEPS. Dis nou die Engelse afkorting, Base Profit Erosion en Profit Shifting projek. So dit gaan daaroor dat multinasjonale maatskappye wat oor grense in verskillende lande besigheid doen, hulle winste kan skuif na lande wat 'n baie laer belastingkoers is. En daar sodoende 'n klomp belasting kan bespaar. Hierdie wet is ontwerp en dis dit wat daartoe gelei het. En dit is binne die internasionale reëls van hierdie projek is dit vasgemaak om 'n minimum belasting van 15% af te dwing op buitelandse inkomste van hierdie oorgrensmaatskappye, die multinasjonale maatskappye, sodat hulle dan ook in die lande waar hulle sake doen, 'n meer billike belasting betaal.
Hoe gaan dit nou in die praktyk werk? Kom ons vat Google as 'n voorbeeld. Hulle doen in Suid-Afrika sake, mense koop advertensies op Google. Daar is ook baie ander dienste waarvoor jy betaal, maar Google verklaar nie daai inkomste in Suid-Afrika nie. Hulle sê die transaksie vind in 'n ander land plaas, in Ierland as ek dit nie mis het nie. En dus betaal hulle nie belasting hier nie. So hoe gaan Suid-Afrika nou inkomste kry uit die geld wat Google in Suid-Afrika maak?
Ek moet nog 'n bietjie na daai detail, die goeders is nou, dit verwys na baie ingewikkelde regulasies en reëls wat by die internasionale organisasie saamgestel het, maar wesentlik wat hulle doen, hulle bepaal vir hierdie maatskappy as 'n groep, en hulle gebruik hierdie konsep van hierdie multinasjonale groep, en dan bepaal hulle wat is die belasting wat hierdie maatskappy betaal, en wat is die koers, die skaal van daai belasting, en dan deel hulle dit toe, en hulle kyk na die lande waar daar is 'n bietjie veiligheidshawe reëls wat hulle ingebou het en so, maar waar daar dan minder belasting betaal is. En dan is hierdie belasting is nie 'n globale minimum belasting nie. Ons wet praat van 'n opheffingsbelasting. Dis eintlik 'n belasting wat is die woord wat hulle gebruik?
Top-up tax, ja.
Ja, daar is 'n belasting wat jou belasting wat die maatskappy betaal meer maak en dit word dan gehef in die maatskappye in die land wat min belasting betaal is. So daai maatskappy moet dit dan betaal. So dis onwaarskynlik dat Suid-Afrika eintlik wesentlik baie van dit sal kry. Hulle sal waarskynlik waar daar permanente sake van soos Google permanente sake in Suid-Afrika het, waar Suid-Afrika dan dit belas en hierdie permanente saak word nie belas nie, dan sal 'n bietjie van die belasting kan nagaan het. Dit is 'n baie ingewikkelde formule wat Suid-Afrika toepas om dan belasting toe te deel aan daai plek wat minder belasting betaal gemeet aan die totale belastinglas van die groot multinasjonale maatskappy.
In 'n mate klink dit onregverdig, want in Suid-Afrika is die korporatiewe belastingkoers 27% en plaaslike maatskappye moet dit betaal. En nou kry jy die groot internasionale reuse wat 15% gaan betaal. Ek dink baie mense gaan dink, dit is nie heeltemal regverdig nie, maar is daar al enige aanduiding van wat die reaksie van die groot multinasjonale maatskappye op hierdie belasting is?
Wat reik daar was, en die ding kom nou oor 'n hele paar jaar soos wat jy gesê het, en ek dink is belangrik, soos wat jy dit gesê het, om net weer te noem, dit bring nie 'n minimum belasting in van 15% nie, dit sê net, maatskappye se belasting oor hoofs gaan verhoog. So ja, daar is al maatskappye, maar in die algemeen het die lande waar hulle dan nou, soos Suid-Afrika is ondertekenaar van hierdie ooreenkoms. So daar is, hulle kommentaar is aangehoor, is oor jare aangehoor, en hierdie stadium aanvaar hulle dat hulle dit nou so sal moet doen, dat hulle sal die ekstra belasting gaan moet betaal. En wat daarop neer gaan kom, dat hulle effektief dan meer belasting in hulle eie land gaan betaal in sekere omstandighede. So ja, daar was aanvanklik redelike, daar is van die lande wat nie daar ingekoop het nie en dit nie wou doen nie, maar op hierdie stadium lyk het asof die meeste mense wat ondertekenaar is daai G20 OECD projek, is die multinasjonale maatskappye daar ingekoop en hulle moet nou die goed implementeer.
Ja, dit maak ook in 'n mate sin, want ek is seker Google, Facebook en baie ander maatskappye gaan baie baie aan reskostes bestee en rekeningkundige kostes as hulle nou in elke land nou moet gaan bewys hoeveel geld hulle daar gemaak het. Hierdie sentraliseer hulle belastinglas in 'n groot mate.
Dis reg. Ja, so as 'n mens dit mens moet dit nog mooi verstaan, maar jy is heeltemal reg. As mense na kyk, is baie ingewikkelde reëls en dat in sekere omstandighede tog voordele gee dat hulle wel 'n laer belasting in die lande kan betaal, maar is verseker so dat dit hierdie sal op multinasjonale vlak gedoen sal word. So ek dink as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy gaan bloot hoor, hulle moet so bedragie betaal want dis wat internasionaal bereken is. So verseker, die regskoste is 'n mens betwis en is die formules wat bereken word en of dit van toepassing is, want hierdie goed gaan in sommige gevalle lynreg in die dubbelbelasting ooreenkomste. 'N mens is juis daai ooreenkomste om 'n belastingvoordeel vir 'n persoon te gee, soos Ierland byvoorbeeld gedoen het oor jare, om daar besighede te trek en suksesvol te word. En nou sê ons, maar hierdie, nou moet Ierland 'n 15% belasting daarop lê, die internasionale groep moet dit betaal.
Op watter multinasjonale maatskappye is hierdie wetgewing van toepassing?
Die wet praat van 750 miljoen euro.
So dis omtrent so 14 miljard rand.
Dis wat 'n wêreldwye omset van 750 miljoen euro het. So ja, dit is miljarde rande.
Maar dit is nie so baie in die konteks van multinasjonale maatskappye nie. So hier kan honderde maatskappye geraak word.
Ja, en dis eintlik, 'n mens sou dink dit raak nie net daardie maatskappy nie. So dit sê dit gaan hulle die wet lê hierdie op tot belasting, dis wat die wet daarvan praat. Op die winste van 'n multinasjonale ondernemingsgroep met 'n globale omset van 750 miljoen euro. So dis die hele groep se omset wat saamgetel het. En dan word die belasting gelê op die plaaslike entiteit. So die entiteit in Suid-Afrika wat as dan nou sê en sou wees wat nou nie 15% belasting betaal nie. Hy moet die belasting dan betaal, maar dit word bereken op hierdie oorhoofse globale wins van hierdie groep.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Nel, hy's 'n onafhanklike belastingkonsultant.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dis Dinsdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na die kakaobedryf en ek dink alle soetande moet luister vir al mense wat van sjokolade hou want die prys van kakao het verlede jaar met sowat 180% gestyg en dit volg weens produksieprobleme in Wes-Afrika waar 75% van die wêreld se kakao geproduseer word. Die meeste daarvan spruit uit ongunstige weerstoestande. Pierre Leroux op die lyn, huis van Sengi Kakao en dis 'n maatskappy wat nogal doenig is in die sjokolade waardeketting. Ek sien hulle doen sake in 9 lande in die wêreld. Pierre, baie welkom by die program. Eerstens vinnig, vertel vir ons waar pas julle in en hoe afhanklik is julle van kakao?
Goeienaand Ryk, goed om weer 'n bietjie met julle te gesels. Ek praat hier uit Malawi met julle, so ek hoop ons internetverbinding hou. Ons koop direk by die boere in Oos-Afrika hoofsaaklik kakao aan en dan verwerk ons dit tot sjokolade wat ons weer hoofsaaklik aan chocolatiers, dit is ouens wat hulle lekker naye maak, verskaf.
So julle is regtig in die loopgraaf van hierdie bedryf. So wat het gebeur? Hoekom is die prys 180% hoër?
Jong, dis 'n moeilike vraag om regtig te antwoord. Daar's 'n paar hooffaktore wat die prysverhogings gedryf het. Dis nou 3 jaar agtereenvolgens wat hulle swak weerstoestande gehad het in Wes-Afrika. Soos jy genoem het, die lande daar produseer so tussen 74 en 78% van die kakao. En die 3 jaar wat verloop het, het ons nou elke jaar met minder voorrade opgeëindig. Daar's meer verwerk as wat daar geproduseer is en dit maak die mense bietjie senuweeagtig. Dit was maar hoofsaaklik as gevolg van klimaatskommelinge. So droogtes gehad, gevolg deur vloede, alles in dieselfde jaar en dan hittegolwe. En dit het alles verlaagde produksie veroorsaak. So die Golf van Guinea is Ghana, Ivoorkus en Nigeria, produseer meer as 80% van die wêreld se kakao op die stadium. Daar was ook swak pryse gewees wat dit vooraf gegaan het. En daar's dus nie aandag gegee aan die uitbou en die verbetering van die kakaoplantasies nie. En dis 'n siklus wat ons so elke 30 jaar sien herhaal. En dan die nuwe aanplantings vat gewoonlik 'n hele paar jaar voordat hulle nou weer die voorrade stabiliseer. En om dit nou te verder te kompliseer het ons nou nog virus en swamsiektes gehad wat in die nattrope onder die bome gemaai het veral in Ghana. En dit was alles laer redes gewees waarom ons hierdie laer produksie gehad het. Nog 'n faktor is wetgewing wat nou in die Europese Unie ingestel word in die volgende jaar. Dis bekend as die EUDR of European Union Deforestation Regulations en is gemik op 7 kommoditeite uit die trope. Nou,
Pier?
Rubber, oliepalm, soja en hout. Dit ontmoedig die praktijke van, soos wat hulle in Engels sê, brand en plant, slash and burn, en moedig die verbetering van ouwe aanplantings aan. Ons aarde het net nie meer woude om op grootskaal nuwe aanplantings toe te laat. En die onsekerhede rondom hierdie wetgewing het nou gemaak dat onder andere mense begin aankoop het, want daar is redelik stewige boetes wat ingebring gaan word op die produkte wat nie kwalifiseer onder die EUDR nie.
Is daar enigszins kakao bedrijf in Suid-Afrika?
Suid-Afrika het nie een klimaat wat kakao kan produceer nie, maar Suid-Afrika verhandel omtrent 1% van die wereldse kakao. So as ons praat van omtrent 5 tot 6 miljoen ton, is het so 50 tot 60 duisend ton wat in Suid-Afrika verhandel word. So ons is nie een groot speler nie, maar meeste van ons kakao word van Europa ingevoer, en ons het daar alweer deur hulle probleme geraak. En ons is een van die min mense wat in Suid-Afrika self begin het om sjokolade te verwerk van die kakaobone af.
En het die pryse van sjokolade ook met 180% gestyg, of het die ware ketting maar 'n bietjie van daardie prysstygings gesluk?
Julle het, mens moet in gedagte hou, daar is nou hierdie voorraad wat opgebou is, so gedeelte van die kakao is aangekoop teen laer pryse, en dan is daar die interessante fenomeen dat omtrent net 5 kopers hanteer omtrent 85% of meer van al die kakao wat in die wêreld geproduseer word. So hulle het ooreenkomste met die groot producerende lande en daar word vloerpryse ingestel vir die boere, so die boer is nie vry om sy kakao te verhandel teen prys soos wat hy bepaal nie. Die regering sê vir hom dat hierdie vloerprys sal een spesifieke bedrag wees, en hulle moet dan aan die regering verkoop wat dit weer aan hierdie groot handelaars verkoop. So, as ons kyk, Ghana in die voorkus het jaarliks so 74 tot 78% van die wêreldvoorraad geproduseer. Die twee lande het 'n plaashekprys van $1.90 per kilogram gehad. Nou, dit het opgegaan na $3.25 tussen 2023 en nou 2025. Maar dit is die basisprys omtrent 80% van al die kakao wat verhandel word. Die hoë pryse wat ons nou sien is termynkontrakte. En dis 'n baie klein persentasie van die kakao wat teen daai termynkontrakte verhandel word. En die termynkontrakte word in veelvoude van 10 ton bone gedoen. So dis meer die klein produsente wat nou regtig swaar kry met hierdie hoë pryse wat nou skielik ontstaan het. En die termynkontrakpryse het gestyg in die laaste 12 maande. Op die New Yorkse beurs het dit met 440% gestyg oor 12 maande. Londense beurs 390%. Maar 'n ander interessante ding is dat as jy na die verhandeling van hierdie kontrakte kyk, dan verhandel hulle omtrent 50 keer die volume van kakao wat daar werklik bestaan. En dit dui op dat arbitrage en spekulasie groot faktore is in hierdie prysstygings wat ons op die termynkontrakte sien. So naas rieolie en koffie en kakao die twee mees verhandelde toekomskontrakte.
Pier, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pier Leroux van Shengi Kakao. Chantal, ek het dit nie geweet nie en dit wys jou net dat baie van hierdie kommoditeite termynkontrakte baie aktief is. Kyk jy ooit daarna?
Ja, ons kyk na termynkontrakte, maar gewoonlik vir die groot metale. So, ek weet, omdat in die Suid-Afrikaanse konteks mens nie regtig na koffie en kakao produksie kyk nie, het dit nie noodwendige impak op ons nie, so ons kyk nie regtig daarna nie, maar dit is bitter interessant. En ek sal graag wil kyk na die koffie ook. Daarvan hou ek.
Ons gaan verseker daarna kyk, maar ons sal daar moet los. Chantal, dankie vir jou tyd. Dit was Chantal Marks, hy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.